Assalomu alaykum ota-onalar. Ota-ona uchun farzand tarbiyalash oson emas. Ammo juda ko'p masxiy ota-onalar o'smirlik yoshi haqida jiddiy qayg'urishadi va bu bosqichdan eson-omon shikastlanmay va shikast yetkazmay o'tib olishga umid qiladi. Odatda hamma o'smirlar deyarli bir xilda ulg'ayishadi va ma'lum xarakterlarni yuzaga chiqaradi. Birinchidan, hamma o'smirlar shu yoshga yetganida men bilishim kerak bo'lgan hamma narsani bilaman. Bilmaganlarim esa bilishga arzimaydi deb o'ylashadi. Ikkinchidan, ularning organizmida o'zgarayotgan gormonlar hisobiga ular kattalar kabi fikrlashga ojizdirlar. Ular o'zlari istagan ishni o'zlari istagan vaqtda bajarishni istaydilar. Ularni hech qanday sababsiz ham xafa qilib qo'yish mumkin. Bunday paytda ota-onalar o'smir farzandlarini o'z-o'zlaridan himoya qila olishlari talab etiladi. Iso Masih bu haqida shunday degan edi.
Orangizdan qaysi bir ota o'g'li non so'raganda unga tosh beradi yoki baliq so'raganda unga ilon beradi? Ba'zan bolalar ularning ko'ziga yaxshi bo'lib ko'ringan narsalarni so'rashadi. Ammo bilishmaydiki, aslida so'rayotganlari ularga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bolalariga eng yaxshi va to'g'ri narsalarni berish ota-onaning zimmasida. Bizning hayotimizda ham mana shu qoida ish ko'radi. Ba'zan biz yaxshi deb o'ylagan narsa xudo ko'zi bilan qaraganda yomon va zararli bo'lib chiqishi mumkin. Shunday bo'lsa, u bizga o'sha narsani bermaydi. Farzandlarni to'g'ri tarbiya qilishning eng yaxshi yo'li bu ularni Masih bilan birga o'stirishdir. Mattalar kitobida Xudovand bizga shunday deydi. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganida ham yo'lidan adashmaydi. Agar farzand tarbiyasida qiynalayotgan bo'lsangiz, Xudodan ko'mak so'rang. U sizga muqaddas ruhini va donoligini mo'l ko'l beradi va qiyin damlarda sizga yo'l ko'rsatadi.
Masihning muqaddas ruh haqida aytganlariga farzand tarbiyalash masalasi ham kiradi. Ota mening nomimdan yuboradigan homiy, ya'ni muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarini u yodingizga tushiradi. Bolalar odatda bizdan ko'rganlariga qarab o'rganadi. Muqaddas kalom tarbiyalashning muhimligini ko'rsatadi. Kaltakni ayagan odam o'g'lini yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib-intizomga o'rgatadi. Umid bor ekan, farzandingni tarbiya qil. Buzilib nobud bo'lishiga yo'l qo'yma. Farzandingga tarbiya ber. U senga orom beradi. Qalbingni shodlikka to'ldiradi. Oilada muqaddas kalom asosida tuzilgan qoidalarning bo'lishi va farzandlarni unga amal qilishga o'rgatish juda muhim. Agar farzandlar qilayotgan ishi noto'g'ri ekanini bilib turib qilsa, ularga qaysidir jazo turini qo'llash lozim. Agar bola aldasa, demak bu unga ishonib bo'lmasligini ko'rsatadi.
To ular ota-onaning ishonchiga kirguncha vaqt va imkoniyat berib, ularni to'g'ri so'zlashga o'rgatish darkor. Eng yomoni biz farzandlarimizning ota-onasi bo'lish o'rniga ularning do'stiga aylanib qolyapmiz. Do'st deganda tengdoshlari kabi fikrlaydigan, ularni har bir ishini ma'qullaydigan bo'lib qolishni nazarda tutyapmiz. Kalom yana shunday deydi: "Ey otalar, farzandlaringizning g'ashiga tegmang. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar. Bu bilan farzandlaringizning jahlini chiqarmang va ular istagan narsasini bajaring demoqchi emas. Ularni jahl bilan emas, muhabbat bilan, Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar demoqchi. Ularga qilayotgan ishlari nima uchun noto'g'ri ekanini tushuntiring va nega bu qilig'ini oqlamasligingizni ayting. Chekayotgan azoblaringizni Xudoning tarbiyasi deb bilib, sabr-toqat qilinglar. Chunki Xudo sizlarni o'z farzandlaridek ko'rib, tarbiya qilyapti. Axir, har bir ota o'z farzandini tarbiya qiladi-ku. Azizlar, kalomga amal qilgan holda o'zingiz eng yaxshi namuna bo'ling va Xudovanddan yordam so'ring."